Blaðsíða 63. Til Seyðisfjarðar var lagður sæsímastrengur frá Skotlandi árið 1906 og þar var starfrækt fyrsta símstöð á Íslandi. Seyðisfjörður var lengi höfuðstaður fjórðungsins og hríð einn af helstu verslunar og útgerðarbæjum landsins. Við Norðfjörð er bærin Neskaupstaður sem er stærsti kaupstaður á Austurlandi. Áður lá vegur þangað Oddsskarð sem teftist oft á vetrum vegna snjóa. Jarðgöng voru því gerð þar og tekin í notkun árið 1977. Reyðarfjörður er lengstur og mestur allra austfjarða og við botnfjarðarins er kauptúnið Reyðarfjörður. Sjávarútvegur hefur ávallt verið undirstaða atvinnulífs á staðnum. Nú er þar álver sem nýtir orku Fljótsdalsvirkjunar. Iðnaður er því stærsti atvinnuvegurinn á Austurlandi. Norður úr Reyðarfirði gengur lítill fjörður sem heitir Eskifjörður. Við hann er samnefndur kaupstaður. Sunnan Reyðarfjörðar er Fáskrúsfjörður og liggur leiðin þangað jarðgöng sem tekin voru í notkun árið 2005. Kauptúnið Búðir, í daglegu tali nefnt Fáskrúsfjörður, stendur við norðanverðan botn fjörðarins. Stöðvarfjörður er sunnan Fáskrúsfjörðar. Þar er samnefnt kauptún. Tvær myndir eru á blaðsíðunni, svo efri er frá Reyðarfirði, svo neðri er frá Djúpavogi. Í myndatexta segir: Langabúð á Djúpavogi er eitt elsta verslunarhús landsins en elsti hluti þess er frá árinu 1790. Þar er nú menningarmiðstöð Djúpavogs.